24/7 dokumentar præsenterer Kammerateattentatet.
Ja, han har et vist kendskab. Han har så nogenlunde forstand på sprængstoffer og på fly. Det svarer han. Så nogenlunde.
Og du griner, når du siger så nogenlunde. Hvorfor gør du det?
Ja, fordi han havde jo rigtig god forstand på det. Han var også pilot, og han er lejemorder. Og det vil sige, at hans specialitet er at anbringe bomber og få dem til at sprænge. Det er hans specialitet.
Lissabon, 12. december 1980. Godt en uge efter flystyrtet i Kammerate. Myndighederne er stadig i gang med efterforskningen. Og i mellemtiden har den nyudnævnte premierminister talt til befolkningen på landsdækkende tv og beroliget dem med, at flystyrtet efter alt at dømme var en hændelig ulykke og ikke et attentat. Men så er det, at der lander et telegram fra den britiske efterforskningsenhed Scotland Yard på hans skrivebord.
En uge efter flystyrtet, 8 dage senere, kom der et telegram til den nye statsminister Diogo Freitas da Amaral fra Scotland Yard, hvor de fortalte ham, at de havde skygget en international bombemand, som hed Sinan Lee Rodriguez i Lissabon Lufthavn den 4. december, altså den dag attentatet skete. Det telegram, det sendte den nye statsminister med det samme videre til politiet, og derefter så skete der ikke mere. Det blev væk simpelthen.
En international berygtet bombemand er blevet skygget i Lissabon Lufthavn, samme dag som et fly med landets premierminister og landets forsvarsminister styrter ned under mystiske omstændigheder. Et sammentræf, som det portugisiske politi ikke mener er værd at undersøge. De gør ifølge deres egne rapporter i hvert fald ikke noget forsøg på at finde frem til ham.
6 måneder senere, så kontaktede Scotland Yard igen politiet og sagde, at han var på vej tilbage til Portugal. Og hans familie boede i Portugal. Hans familie boede i Lissabon. Og det gjorde det portugiske politi heller ikke noget ud af. Og så et helt år efter kom han tilbage igen og skulle afsone en straf i Portugal, som han var begyndt på at afsone i England. Politiet kontaktede ham heller ikke. Han blev aldrig afhørt af portugisiske politi.
Det portugisiske politi vælger at ignorere samtlige henvendelser fra Scotland Yard, men skriver alligevel om det i deres rapport. Og det er derfor, undersøgelseskommissionen 3 år senere kan læse om det, da de slavisk gennemgår alle sagens dokumenter.
Da kommissionen finder ud af, at den her bombemand har optrådt og har været i Lissabon på mordagen, så bliver han indkaldt til afhøring, og han kommer, jeg tror, han bliver eskorteret, for jeg tror, han sad i fængsel og bliver afhørt af kommissionen i Lissabon. Og der fortæller han, at det er rigtigt nok, ja, han var i Lissabon på det tidspunkt. Han var der fra den 3. til den 7. og det var kun for at besøge sin mor, som bor i Lissabon. Og han forklarer, at han er mozambikaner, men han har også portugisisk nationalitet, fordi han er født i Mozambique, og det var en portugisisk koloni på det tidspunkt, så han har de to. Og der kan man så tilføje, at han faktisk er kendt af Scotland Yard med 24 forskellige identiteter. 24 forskellige navne og forskellige nationaliteter. Så man kan jo godt forstå, at han ikke rigtig kan finde ud af, hvem han er.
Og så vil undersøgelseskommissionen også gerne vide, om han har kendskab til flyvemaskiner og bomber.
Han er kendt for at være det, der englænder kalder en hired gun. Altså, han er lejemorder. Og det vil sige, at hans specialitet er at anbringe bomber og få dem til at sprænge. Det er hans specialitet. Og formodentlig i flyvemaskiner først og fremmest. Og han har siddet i fængsel i årevis.
At en internationalt kendt bombemand med kendskab til flyvemaskiner befinder sig i Lissabon Lufthavn, samme dag som flyet med de to ministre styrter ned, er lidt af et sammentræf. Men undersøgelseskommissionen er ikke i stand til at bevise en sammenhæng. Efter Lee Rodriguez har afgivet sit vidneudsagn, fortsætter de derfor arbejdet med at granske de mange dokumenter, der knytter sig til sagen. og her fatter man interesse for to af de allerførste kriminalbetjente, der ankommer til nedstyrtningsstedet.
Det er to kriminalinspektører. Den ene er overinspektør, den anden er inspektør. Og de kommer så sammen med et hold af 3-4 andre kriminalbetjente. Og de finder en mappe, der ligger lige ved siden af kabinen. En sådan halvbrændt mappe. Og inde i den mappe, der ligger en hel masse papirer, som de godt nok forsøger at læse, men de kan ikke læse, hvad der står, fordi det er meget dårligt lys. Det eneste, den ene politiinspektør, han kunne se, han kunne læse, det var en artikel, hvor der stod militærets dobbeltspil. Det var en artikel, der hed militærets dobbeltspil. Det var det eneste, de kunne se der om aftenen lige på stedet der, på ulykkestedet. Så de tager mappen, giver den til deres chauffør og siger til ham, at han skal passe på mappen, og først afleverer den til dem, når de kommer tilbage til politigården. Og derefter, så ser de den aldrig igen.
Måske kunne indholdet af mappen, som man mener tilhørt forsvarsministeren, have givet et fingerpege om, hvem der vil de to ministre til livs. Men det finder vi aldrig ud af, for mappen forsvinder den nat og er aldrig dukket op siden. Da kriminalbetjentene er færdige med den indledende efterforskning, skriver lederen af holdet en foreløbig rapport.
Han mente, der var sandsynlighed for, at der var sket et attentat, men der var brug for flere undersøgelser. Efter jul, da han kom tilbage fra juleferie, så blev han kaldt ind og blev skældt ud og blev taget af sagen og blev forflyttet til Sestubal, der ligger syd for Lissabon, og senere bliver han flyttet helt til Macau, som det var den portugisiske koloni, der ligger lige ved siden af Hongkong.
Lederen af det hold kriminalinspektører, der først ankommer til det nedstyrtede fly, og som senere afleverer en rapport, hvor han skriver, at det er sandsynligt, at flystyrtet var et attentat. Han bliver forflyttet til en stilling på den anden side af jorden. Men hans kollega, en af de andre kriminalbetjente på sagen, fortsat imidlertid med at efterforske sagen i det skjulte.
Han fortsatte på egen hånd med at afhøre folk og fik fat i vidner og kom så langt som at tale med en politistikker, som fortalte ham, at der havde været 4 implicerede i attentatet, at der var 3 mænd og 1 kvinde, og en af mændene var mulat, og de var gået ind i lufthavnen, og de havde anbragt bomben, og mulatten havde været med til et møde på en lystjagt i Cascais havnen 3 dage før ulykken, og havde fået udbetalt en stor sum escudos, og at han havde fået lovning på et endnu større beløb, når først attentatet var overstået.
På et tidspunkt taler kriminalbetjenten med en indsat, som er villig til at røbe konkrete navne på de implicerede i attentatet, hvis kriminalbetjenten til gengæld vil sørge for, at han bliver løsladt. Og uden at have beføjelse til det, indvilger kriminalbetjenten i aftalen.
Og den fange, han meldte ham så, og så blev han arresteret og anklaget for korruption og blev sat i fængsel. Og han sagde selv til kommissionen, at det var en fælde, de lagde en fælde for mig, og det var udelukkende, fordi de ville have mig væk fra den sag.
Kriminalbetjenten er sikker på, at politistikkeren er en brik i en nøje planlagt fælde, der skal forhindre ham i at fortsætte sin efterforskning. En efterforskning, der måske var ved at komme lidt for tæt på sandheden om flystyrtet. I hvert fald ender politistikkeren med at anmelde kriminalbetjenten, der efterfølgende bliver dømt og fængslet for korruption. Men der er tilsyneladende ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. I fængslet møder kriminalbetjenten nemlig en medindsat, der mener at vide en hel del om attentatet.
Mens han sidder i fængsel, så møder han narkohandleren Fernando Simões, som fortæller ham, han bekræfter hans historie, han fortæller ham, hvem der var med, og hvem der har bygget bomben, hvordan den er bygget, og han fortæller også, at den såkaldte mulat, det var Lee Rodriguez, og det var Lee Rodriguez, der gik ind i lufthavnen den 4. december og anbragte bomben i flyet, akkurat ligesom Scotland Yard havde fortalt, og som det portugisiske politi så havde ignoreret.
Og her skal vi måske lige opsummere en gang. Cirka en uge efter styrtet i Kammerat, tikker der et telegram ind fra Scotland Yard. De meddeler de portugisiske myndigheder, at de har skygget den berygtede bombemand, Sinan Lee Rodrigues, i Lissabon Lufthavn på dagen for styrtet. Men politiet undlader at undersøge det utrolige sammentræf. Senere røber en politistikker over for en kriminalbetjent, at det var en bombe, der fik flyet til at styrte ned, og at denne bombe var anbragt af en mand, som han kalder mulatten. En forklaring, der senere bekræftes af narkohandleren Simoes, som yderligere kan fortælle, at mulatten netop er den bombemand, som Scotland Yard har skygget i lufthavnen, nemlig Lee Rodrigues. Alle de her oplysninger, de kommer frem under den tredje undersøgelseskommission. Men ligesom det var tilfældet med de mystiske metalsplinter, så vurderer undersøgelsesdommeren igen, at det ikke er noget, der kan danne basis for at rejse sag. Han fastholder tværtimod, at styrtet var en ulykke. Men den tredje kommission dykker også ned i et andet mystisk forhold.
I 1983 skulle ejeren af det fly, der forulykkedes, Cessna-flyet, have været afhørt. Men han blev fundet død en uge før han skulle afhøres sammen med sin veninde i en lejlighed i Lissabon. Der gik mange år, men man fandt ud af det næsten 30 år senere, at han var blevet myrdet, og på den mest bestiale måde sammen med sin veninde.
Du har lyttet til femte afsnit af Kammerateattentatet. Jeg hedder Morten Arvidsen. Jeg har stået for optagelse og klip. Redaktør Mikkel Clausen.